Mutiara Nasihat.
Al muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken malih dados rumusipun, dados tiyang ingkang bejo wonten ngalam donya, bejo wonten akhirat. Setunggal menika kedah takwa dumateng Allah. Nindakake sedaya dawuhipun Allah, nyingkiri sedaya larangan lan awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku pinangka makna lan tafsiranipun kalimat syahadat. Jimat kalimo sodo nomor siji sing dirumat ingkang kedah kita tansah reksa lan jagi menika kalimat syahadat. Nekseni bilih Allah kewala ingkang anggadai wenang hak dipun ibadai. Nekseni lan sumpah setia tuhu nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ketakwaan. Salajengipun ngerekso jagi lisan niki saking sedaya tetembungan-tetembungan yang boten sae. Wa qulu qaulan sadida. Lan kandakno tetembungan-tetembungan sing becik. Nggih kados ingkang kawula aturaken kala wau. Kalebu nalika kula panjenengan sedaya nembe duka. Sae duka dumanteng tangga tepalih, mitra pitepangan, sanak kadang, garwa lan putra, ibu-ibu ingkang wonten wingking napa samping niki? Samping lan wingking. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, bapak-bapak ugi, mas-mas ingkang sampun kagungan putra, menawi nembe duka mboten pareng ngendika ingkang awon-awon, pangucap-pangucap ingkang elek niku mboten pareng. Antawis hikmahipun pengucape tiyang sepuh niku malati. Maknane pun apa malati niku? Mandi kepati-pati. Senadyan mung keprucut, senadyan boten sengaja. Niku napa enten dalile wonten? Sampun wong salwangsul kaula aturaken cariyosipun juret ingkang dipun dawuhake dening Nabi wonten setunggal hadis ingkang sahih. Juret niku nom-noman lanang sing ahli ibadah, kisah ten pucuk gunung damel papan pangibadahan, pendamelanipun namung ngibadah mawon. Wonten sawijining dinten ibu niku rawuh terus nimbali juret. Nalika semanten juret nembe nindakake salat. Ya juraiju juret anakku. Faqala fi nafsihi, juret niki batin, ummi au salati. Aku kudu nyauri timbalane ibuku utawa nutukake anggonku salat. Dawuhipun para ulama, juret niki ahli ibadah ananging bodho. Mboten gadahi ngelmu. Menawi piyambakipun lantip ing panggrahita, inggil ing pawiyatan, sregep ngudi ilmi agami, ketahipun salat sunah sing ditindakake niku dibatalake. Sebab salat sunah hukumipun sunnah, nyauri timbalanipun tiang sepuh hukumipun wajib. Ning karena juret niki mboten gadahi ilmu, dheweke bingung. Ditimbali ngantos ambal tiga tetep kendel, tetep bingung. Ngantos ibu itu ko lan saking dukanipun jojobang mawi ngowengis. Idepe mangolo cokro kumedot padoning lati kudu nuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Keperucut niki lisan. La amatakallahu ya juret. Juret, weki cilik tak gedheke, ngelih tak dulang, nggih wudho tak kelambeni, bodho tak pinterake, bareng gedhe kok kaya ngene entek-entekane. Nggih nyepelekke karo wong tuwek ngene. Aja sepisan-pisan Gusti Allah njabut nyawamu hatta tanzura ila wajhil mumisat. Nganti kuwi digawe wirang dining wong wadon sing nakal. Jika ibun carios wonten wong wadon nakal ngajak juret tumindak zino, ning mas juret niki mboten kenggoh, putus asa wong wadon niki ngajak tumindak zino tukang angon sapi sing ngeyup ten ngisor papan pangibadahane juret. Ngantos bobot, ngantos lahir punang jabang bayi, lapor kali sayyidul kaum, pak lurah. Pak lurah, juret niku nom-noman guri tok-toke ahli ibadah. Ning janjane wis padha karo liyane. Dheweke pun tumindak zina kalih kula. Buktine apa? Niki ponang jabang bayi lagi lahir niki ra anak kula. Entuk-entukane karo juret nika. Juret niku dirangket dening para warga. Nggih dibondo disuwanake Pak Lurah. Nggih dituduh tumindak zina. Papan pangibadahan niku dipelathoki ngantos rubuh ambruk. Terus Mas Juret niki ditakoni napa matur lah salah kula napa Pak. Kowe wis tumindak zina, iki bukti nih bayi lahir ki anakmu karo wong wadon iki. Kula mangiculi bandane rangketan kula mang luari nalika dipun luari juret niku nyedhaki bayi. Bayi sing nembe lahir niku disuduk nganggo driji penuding. Ditakoni ya gulam, tole. Man abuka, bapakmu sapa le ngoten niki. Kala bayi niku kanthi izin panjenenganipun Allah saged matur. Bayi lahir ceprot ning iso ngomong. Abi ra'iyal baqar. Bapak kula tukang ngangon sapi. Wangsulane siba bayi. Mula kula meling warga Tumang mriki sing pendamelane angon sapi ngati-ati. Ngati-ati. Nek ra ngati-ati sapine ndak icul. Ndak mendem telo karet niku maknane ora kok wis suudon sik senengane. Ngati ya ti tukang angon sapi. Le Pak, bapakne bayi niki tukang angon sapi, kula pedhet men mboten duwe kok. Terus Pak Lurah sedaya warga niku nyuwun ngapura dumateng Mas Juret. Ning Mas Juret niki malah ngguyu. Terus dipun takeni ma'at hakaka ya Juret. Perkara napa sing gawe jenengan guyu Mas Juret? Kala adrakatni da'watu ummi. Kula niki sampun ketiban pendonga elek sing dingendikake dening Kanjeng Ibu kula. Niki hadis sahih minangka dalil lan pratandha pengucapipun tiyang sepuh dumateng anak niku mandi kepati pati mila nalika panjenengan duka dumateng garwa putra. Niki basa kasar kula nggih. Wong Jawa niku ngarani cangkem. Nek dicencang ora mingkem. Nek nembe duka niki jenengan cencang. Mang mecucu golek karet apa? Dicencang. Cucuke niku supaya mboten ngomong sing elek, elek-elek. Ingun kon bocah le simbok tukokno lengo. Tak gani duitnya 20.000. Lengo apa to, Mbok? Lengo goreng. Lengo goreng kemasan apa anu napa home industri. Home industri barang sing kemasan lho sing botolan apa sing plastikan plastikan bae seliter apa rong liter apa sing sing seliter mereknya apa Mbok? Oh bocah tak deplok sisan tak nggo jamu jaran kowe kokean rembug wae ndang mangkat kono sendika dawuh Mbok. Barang boleh kira nggawa lengo malah nggawa layangan. Mbone nesu bocah setan. Dikongkon tuku lengo malah nggawa layangan. Gandeng bocahe yo gleleng. Lah nek anake setan jur mbone kuntil anak apa piye, Mbok? Alah Pak, lagene anak kula niku bendina kula lokke setan yo ora malih dadi setan yo mboten mandi. Mbok menawa bocahe ora malih setan ning watake kaya dene setan ngeyel bandel brengkele diopeni ning omah ngentekke gabah kon lunga mulih wae iki bocah iki diapake tak kon minggat mulih wae ning omah ngentekne gabah kon sekolah nyambut gawe wegah ning mbok dadi bocah iki karo wong tuwa sing iso mikul dhuwur mendem jeru wangsulan neh anake lah bapak pengen dipendem jeru saiki naudzubillah. Niku kerana ya wong tuane dhewe niku nalika nesu muni sing elek-elek karo anake. Pramila saking menika lare tuwuh dewasa dados bocah ingkang bandel duraka. Nggih,